Baleta egindu dizuegu, baina baleta baino zerbait gehiago da hau, eh? Balet klasikoa eta biomekanika uztartu behar ditugu, hori baita gorputza erabiltzen ikasteko moduan, eh?
Bueno, bai, hori diote, esfortzu txikienarekin errendimentu haundiena lortzea, sasoian egotea, ondo mugitzen garelako, ez gimnasiora joaten garelako.
Baira kargarria dirudi, eh?
Baira, Carmele horiak probatu du.
Espaldi istripu bat izan du, da horren ondorioz geratu zitzaizkidan, ba, minak eta kolpeak, eta horiek arintze edo hobetze aldera, ba, esan ziaten komeni zitzaidala egitea pilates eta yoga moduko ariketak. Orduan izan eman un gimnasio batean, han ez dakizen, ba, demora egon izan, gimnasio horietan, ba, beti taldeka aritu nahi zariketa horiek egiten, baina ikusten nun, ba, bere minek hor bere horretan jarraitzen zutela, irakaslak ezin ziala lagundu, ba, taldean ari ginelako, eta nik ikusten nun behar nula pertsona bakarra nirekin aritzeko, desmotibatuta, desgogoz, eta, bueno, pues, ez nuen hobekuntzarik nabaritzen, da orduan erabaki nuen, bueno, hasi nintzen bezatzen aldatu behar nula. Kontu eda, medikoek ere gomendatzen zidatela bakarkaritzea, kontua zan norekin, ez? Eta nik ez nolako inor ezagutzen. Eta lako batean, Igor ezagutu nuen lagun baten bidez, eta berak esplikatu zidan nola egiten zuen lan, eta esan zian aukerak ikusten zituela, ba, nire minak eta nire, bueno, ni neu hobetzeko, bai? Bere, ba, esan zian ean hori, ba, balet klasikoko teknikak erabiltzen zituela mugimenduak hobetzeko, taldi berea gorputza hobetzeko, ba, egia esan harritu ninduen, ez? Baina estetik ezurrik esango, ze, harrigarria geratu, ez? Iruditu zitzaidan. Baina, behin proposatu, bueno, behin hasita, bai, esan jomen gaba, ba, proa ingo deuz, total, ez dut ezer galtzen. Ta behin hasita, ba, ikusi nun, proposatzen zizkidan ariketak, ba, egingarriak zirela, bai? Eta orduan esan, no, bueno, pues, aurrera ingo dut, bai?
Ba, aurrera, horixe pentsatu zuen Carmelek, eta Carmelek aipatu duen Igor hori, Igor Goiena dantzaria da. Berak lantzen du biomekanika eta baleta lotzen dituen metodo hau edo, DBM zentroan Gasteizen, dantza, baleta eta mugimendua.
Igor, kaixo egunon.
Apa, egunon.
Balet mugimenduak, baina egingarriak.
Bai, aber, egiten duguna da, baletaren hizkuntza jendearentzako ba, preparatzia edo beren hiztegian sartzia. Tardun, momentu oso errazak dira, baina egiten duzuna da, ez da ze egiten duzun, nola egiten duzun, da kontua. Tardun, dantzan hasten zaenean, txikia zaenean, deitzen zaio barra ezuelo. Tardun da, umiei ondo hasi egiteko, ba, ematen zaien informazioa lurrean egiten da. Tardun modu hontan superfizio handiagoan zaudez jarritza, tardun errazagoa da ikastea, nola mugitzen, nola mugitzea edo nola gorputza erabiltzea.
Eta lurreko barra honetan ze ingo dugu, ze ariketa, ze mugimendu
bueno,
dira?
Bueno, ba, basikoki esateguna da, ba, ibiltzea, adibidez. Zu ibiltzen, denok ibiltzen gara egunean, tardun, ba, ibiltzeko zure hanka, ba, 45 gradu goruntz junin bihar da, ez? Ba, adibidez, lurrean egiten madrin baduzu, hor, gorputzei ematen diozun informazioa da, ibiltzea kirol bat dala. Ez dala bakarrik puntu batetatik bestera juteko. Ondo ibiltzen baldin basa, gorputza, ba, tensioak kendu egiten du eta aktibitatea sartu egiten dio gorputzari eta muskuluei.
Mm-hmm. Orduan etzan da, hori da, bai.
45 gradu altxanka.
Oinez joango bagina bezala eta gorputzak ulertuko du hori kirola dela.
Kirola dela, bai. Zen ez da azkenean mugimendua, osea, dana kirola da, mugitzen zanean kirola da. Baina, arreta jartzen baldien badiozu, nola ibiltzen zaren, nola egiten duzun pausua, orduan gorputza ikasi egiten dau beste modu baten errendimentua ateratzea. Hori da gauze.
Carmele eren ahotsa entzun dugu, eta berak esplikatu digu, bere kasua, istripu baten ondorioekin iritsi zen beraz zure gana. Nola zegoen eta nola lortu duzu, Carmele hobetzea?
A ber, ni lortu ez dute zer lortu, berak lortu inau, ezen Carmele, kriston emakumia da, eta bueno, nire respetu guztixaka. A ber, gauzia da, beraz zeukan gorputza txikituta. Osa, muskulo guztiak beruntz eraman zuten ezur guztixak, eta orduan, bizkarreko kurbak oso handiak ziren, gorputza ba, esan dezako pixu-pixkat normala baino gehiago zeukan, eta orduan, hasi ginen, dana luzatzen, eta mugitzen. Azkenian zu, fleksibitatea aurkitzen baldin baduzu, gero elastizitatea agertuko da. Eta orduan, indarra sortuko da. Tarun izan da prozesu oso bikaina, oso ederra, tarun izan mugitu ta luzatu. Ta kontzeptu honekin kirola egitea. Ba zu hankal mugitu aldezakezu, ba ez da, txikia edo luzatuta. Tardun luzatu itxein baldin baduzu mugimendua, muskuloa ere bai luzatu itxein da. Tardun hori izan zen prozesua, luzaketa eta mugitzea gorputza.
Eta guztia ondo egiteko barkatu, eh? Zu bai. Zaude bere alboan eta zuk esango diozu zer egin bai. Behar duen da nola egin behar duen?
Bai. Ordu betez, niekin bakar-bakarri egoten da, bi ordu astean, eta hor egoten ga, fin-fina. Beste unian, ikasle batek esan zuztan, gaztelaniaz esango dute, tu esculpes cuerpos. Ta oso edarra iruditu zitzaidan kontzeptua, ez? Zer azkenian da, ba, jo, mugitzen duzu hankia, eta ba, erpiskat eskubira, eskerrera, kontu izan, etzaitez, kanporuntzun, osea, delikatua da, baina, bueno, ez da oso zaila, baina, bueno.
Baina, bai, gorputzak zizelkatzen dituzu orduan, Igor?
Hori zizelkatu, mi esker, bai.
Eta gero, barneratzen da, ibiltzeko modu hori kalean guazenean ondo ibiltzeko?
Bai, zen azkenean zu klasean egiten duzunean, ba, dengo teoriko parte bat dago, gero kirola egiten dugu, eta gero berriz be ikusten dugu teorikoki, baina espazioa mugitzen, ez? Ba, dira, nola mugitu, nola kutxa bat hartzia, nola egiten dan, bazakite, eguneko mugimenduak. Zen azkenean, zu eguneko mugimenduak kontrolatu egiten baldin badozu, bazkenean bizitzen gara horretarako, ez? Bizik egoteko, ez? Arreta jartzeko nola egin, arrautzak nola egin, maia nola egin hau. Eta orduan hori lan du egiten baldin baduzu, automikoki egiten baldin baduzu, errazagoa da bizitzea eta minik ez hartzea.
Ja. Eta beraz mugitzea eta ibiltzea kirola dela esan diguzu.
Bai.
Plazera dela ere erakutsi nahi diguzu?
Noski baietz. Azkenean mugitzen za, mugitu nahi duzulako. Thomas Hobbes esaten zuen, gorputz bat ez dala mugituko, ez baldin badu bera berta mugitzea. Ta hori egisa da, zu pentsamendua, sentimentuak txarto baldin badare etza mugitzen. Ta ordu mugitzea azkenean da libertate bat, ez? Hemendik ona jutia, libre egotea hori importantia da. Ta jende asko azken urte honetan ikusi egin dugu, ba libertate hori kentzen digutenean, ba burua eta sentimenduak ez diala ondo juten.
Mugitzea, ondo mugitzea.
Hombre, noski, mugitzea da.
Bai, baina zer da ondo mugitzea?
Minik ez edukitzea. Ondo mugitzea da harmonia puntu bat edukitzea. Ba, zure gorputzaren, ez dakit, pasuaren sakontasuna, luzera eta zabalera, ba, harmonia baten egotea, adibidez.
Zuen zunda, eta lehen Karmel entzunda, eta irudikatzen dugu, hola, ez dakit, ia egan joango bazinate bezala, ez? Edo bueno, laino ganean, oinez, edo...
Zu azkenean lurraren gainetik junbin birzea, ez lurrean sartuta.
Ja.
Eta horre, dago kontzeptu bat, txinatarrak egiten dutena da, basu presioa atmosferikoa da kasu, eta gero baita ere gravitatea.
Bai.
Horien aurka egin behar dezu.
Ja.
Zer bestela gorputza txigitu egiten da.
Oroar gaizki mugitzen garela esango zenuke? Zukalean bueno, jendeari begira joan gazara, ez?
Normalean ez, zen bestela lanean ongo nintzateke guztia. A ber, dare bi gauza ez digutela irakasten. Arna sartzea eta ibiltzea. Hori guk bakarrik ikasten dugu. Tardun bakoitzak bere kontzientzia da hau egiteko. Azkenean zu gorputz bat begiratzeko luzera, sakontasuna eta zabalera kontutan hartu egin behar duzu. Ta hori normalean inork ez digu esaten. Ba, ire pasua oso ondia da, tardun mina egiten duzu bizkarrean, oso motza da eta mina egiten duzu hanketan. Azkenean inork ez digu hau esaten. Ta, ba, jartzen baldin basa, ni preokupazioa da nola jendeak egiten duen kirola. Zenbatzutan, kirola egitea da aktibitatea sartzeko gorputzan, ez estresa kentzeko.
Ja. Biomekanika eta baleta lotzen dituzula aipatu dugu. Zer da biomekanika?
Zedan, biomekanika da gorputza daka limitazio batzuk, ez? Adibidez, zu hanka jaso aldezakezu 80 graduetan aurreruntz bizkarrari afekta gabe. Orduan gertatzen dena da hori maksimoa da. Ta normalean zu lurrean jartzen baldin basa hankak luzatuta bizkarra tente eduketzea zaila da. Ta orduan hori da biomekanika. Da zuen limitetara heltzea ta pasau.
Malgutasuna lantzea?
Bai. Adibidez.
Eta ze kasutarako da egokia, edo ze hobetzeko batez ere?
A ber, azkenian, da, dantza ona da denantzako. Osea, zu triste baldin bazae, dantza egin dezakezu, estresatu baldin bazae, dantza egiten dezu, tardun, zetako da ona, denentzako. Ni dakat ikasle batzuk, adiez, zaharrena, edo, bueno, elduena, 87 urte ditu, eta esaten da bera takoi gainean hil nahi duela. Tardun klasea etortzen da, eta bere ilusinua da hori gazte sentitzea, emakume elegante bat sentitzea, eta hori da bere motivazioa. Horren alboan, ba, lan egiten dugu, ba, hori, gorputza nola dagoen, nola mugitzen da, ia minik badin badauka, orduan jende guztientzako. Adibidez, dago beste ikasle bat, ba, 13 urte dituela, da gazteena, eta honentzako da, ba, zuzen hasi egiteko, zen oso altua da. Tardun, bakoitzak bere motivazioa daka.
13 urtekoak zuzen hasi nahi du eta 87koak takoi gainean hil nahi
du. Bai, hori da.
Carmele horiaren kasua entzun dugu hasieran, zurekin ze ikasi duen hori ere galdetu diogu.
Ze ikasi deten? Ba, ikasi det onartzen nere gorputzak mugak izan da ere kapaza da lariketa fisikoa egiteko. Ikasi det konturatzen noiz hartzen duten postura txarra eta kapaza naiz moldatzeko. Ikasi det onartzen ez dela nahikoa alegintzea. Eta egin berdala, bai? Eta ikasi dut hori ba, konstiente eta aktibo egoten. Eta, bueno, ikasteko asko geratzen zaitu ez. Adibidez, ariketa fizikoa egiteak sortzen dizkidan frustrazioak nola kudeatu ikasi beharko duke.
Saiatzea ez dela nahikoa, hori esan digu Carmelek, egin behar dela eta ariketa fizikoa egiteak sortzen dion frustrazio hori kudeatzen ikasi behar duela. Zuk ezintasun da frustrazio asko ikusten alduzu?
Bai, eta ni baita ere bai ditut, baina gertatzen da, zu klase batera juten maldin baza eta esaten bai zute gaizki daola, ba, etzera aurrera jungo. Baina irakasak esaten bai zut, bale, ez dago txarto baino hobetu egin dezakegu. Hori motivazioa, zen azkenean mekanika arloan ez dago txarra edo ona. Hobetu egin aldezu, zen zu mugitzen zarelako. Eta orduan, normalian jendia ez dauka konsientzia nola mugitzen dan. Eta orduan, ez dago txarto, da zure konsientzia haunditzea edo hor gelditzea.
Bai, Carmelek hori esan digu ez da, baitare, kontu ez dela zenbat ariketa egiten den, baizik nola eta zertarako egiten diren ondo jabetu behar dela.
Dena, era kontrolatu batean egiten da, bai, konstiente izan behar dut, zer egiten ari naizen, konstiente izan behar dut nola mugitzen naizen, zer mugitzen dudan, eta batez ere zertarako. Kontua ez da zenbat egiten dezun, baizik eta nola egiten dezun eta zertarako. Beti egon berrezu adi, eta horrek eskatzen dizu aktibo egotea, bai? Esan nahi dut, errexak dira, baina ez dira simpleak, bai? Ze horrek eskatzen dezu konstiente egon berrezu, tardun, konstiente aritze horrek behartzen zaitu aktibo egotera, adi egotera, zertan aritzaren mugimendua kontrolatu berrezu. Beti ongizate horren bila, bai? Eta askotan esaten diot nik igorre, jo, ematen du ez dugula ezer egiten, eta gero, ba, kristone izterdia bota dut, edo giharminek izaten ditut, ez? Emaitzak ikusten dira, jakina, bai? Eta nire kasuan adibidez, minak arindu egin dira, bai? Ni hobeto sentitzen naiz, malguago sentitzen naiz, fizikoki hobeto, orokorrean fizikoki hobeto nago, eta ez bakarri fizikoki, bai? Ze aldartean ere nabaritzen dut.
Bueno, beraz, ariketa oso konstienteak egin behar dira, eta konzentrazio handia beharko da horretarako, Igor.
Noski baiet. Azkenean, konzientzia jartzea importantia da, zenzu, ez da, ze egiten duzu, nola egiten duzun, ez? Kalitatea edo kantitatea, hori kontutan hartu egin behar da.
Zu, Igor, bueno, ja, ondorioa aterako zuten gure entzulek ere, dantzaria zara, eta dantzari profesionala izandako hainbat konpainiatan, ez da urte askoan.
Bai, egin da. Ba, Valentzia neon nintzen dantzari bezala, Inglaterran baita ere, gero zuzanderari mundura sartu nintzen dantza maisu bezala, konpainientzako, eta gero repetidor deitzen dena da, ba, koreografien kalitatea mantentzeko. Ta orduan, hon egon nintzen, eta Suezian bizi nintzenean, ba, teknika hau hasi nintzen prestatzen, zen ikusten nun, hori, 50°C azpian dantzain behar duzunean, gorputza, bazait, mimo pixkat eman behar zaio. Tardun, egon nintzen urte batzuk, eta Gasteiza etorri nintzen, familia kontu batzuk gatik, eta hemen gelditu nintzen.
Eta bihotzak, stop esan zizun?
Bai, Suezian. Neon lan egiten umeon, eta espiteon, eta orduan bihotzeko problema bat eukin nun, eta horrez geroztik konturatu egin nintzen estres gehiegi neukala bizitzan.
Eta orain hiru urte, DBA DBM, dantza, bai, baleta eta mugimendua estudioa sortu zenuen, Gasteizen zaude, Edegile kalean, 71.
Bai.
Pentsatzen dugu, Karmelaren abezalako testigantzak entzunda, zuri ere poz handia emango dizula, eta poz asko emango dizula horrengo lanak.
Kristona zen, oin bertan, egiten nahi izan da, niz bizitzan sorte asko dukin dut. Zen, 14 hasien zandantzatzen, 15 nire lehenengo kontratua, eta hola, oin arte ez. Tardun, zerbait bueltan eman behar nuen. Eta nietzako, ba, ikasle batek etortzea, eta ostra, 3 kilo galdu indituta, eta ez dugu zer egiten klasian, eta ez dut, ez dakit, estriak eduki gorputzen dela, beren postasuna, eta nola, nola egiten duten aurre, momentu txarrei, ba, ostras, posgarria da. Eta azkenian, bizitza honetan, familia eta jendia ondo egotia, ba, importantia da, eta azkenian DBM-eko ikasleak familia txiki bat gea, eta hor kontutan abilte egoten ga, bata bestean gan, eta hori importantia, eta nietzako oso, oso edarra da.
Bueno, gu ere, Maideretan ere, zuzen zuzen jarrita gaude.
Bai, bai.
Oie, gurozu nian klase bat eta imitatzen izuet.
Lastimazu Gasteizko estudioan zaudela, eta ezin zaitugu ikusi nola mugitzen zaren, baina irudikatzen dugu dantzari bilera airoso horietako baduzula, eta mugimendu dotoreak eta finak, eh?
Zerbait gelditzen da.
Ai, Igor, lujoa zitzein behar dugu orain, Bilboko luxuzko tur batekin, eta igeri lekuetako mosaikoak, eta urizko dorrea, luxuzko faktorea egin behar dugu, baina zurekin ere eman diozu, luxu kutsua, gure saioni.
Mi esker.
Igor Goiena dantzaria, DBM, dantza baleta eta mugimendua estudioren sortzailea, jendea galdezkari da, zurekin harremanetan jartzeko bidea zein den, sarean topatuko zaitu, eta bestela Gasteizen zaude, esan dugu, Edegile kaleko 71.
Hori da. Edo bestela telefono, zebai, deitu aldezakezu, ze telefono profesionala dago, 6-49-49-62, uste du dala, euskaraz.
Igor Goiena, eskerrik asko.
Ba, mi eskerzuei. Venga, zain joia, oio.